Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. V predvečer nedele Pánovho krstu, ktorou sa uzatvorí vianočné obdobie, vám z Ríma prinášame aktuálne informácie a pravidelný príhovor pátra Milana Bubáka.
Nerušené počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Za prvý mesiac od otvorenia mimoriadneho svätého roka milosrdenstva navštívilo Vatikán vyše milióna veriacich. Počas vianočných sviatkov sa široká cesta vedúca k námestiu svätého Petra premenila na pešiu zónu, pričom poriadkové sily zabezpečili zvýšenú ochranu pútnikov.
Ako skonštatoval monsignor Rino Fisichella, predseda pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, Rím prežil tieto dni s patričnou pokojnou atmosférou. Po vyhradenej pútnickej trase prechádzajú denne skupiny veriacich i jednotlivci, s jubilejným krížom v rukách sa v modlitbe uberajú k svätej bráne. Je to dojímavé svedectvo, ktoré nenechá človeka ľahostajným, hovorí monsignor Fisichella.
Oficiálny údaj dikastéria hovorí o 1 milióne a 25 tisícoch pútnikov za obdobie od 8. decembra do 8. januára. V duchovnom zmysle čísla nie sú dôležité, predsa však sú ukazovateľom intenzívnej účasti a pociťovanej potreby, píše monsignor Fisichella v dnešnom vydaní L'Osservatore Romano.
Rím. V uplynulom týždni otvorili v oblasti Ríma poslednú svätú bránu milosrdenstva. V mariánskej pútnickej svätyni Divino Amore na okraji mesta tak urobil na sviatok zjavenia pána vikár svätého otca pre rímsku diecézu kardinál Agostino Valini.
Svätá brána sa nachádza pod stredovekou kamennou vežou, ktorou sa vstupuje do najstaršej časti areálu. Veža sa spája s tunajším prvým zázrakom z roku 1740, keď sa pútnik napadnutý svorkou psov zachránil vzývajúc panu Máriu pred jej obrazom umiestneným na múre veže.
Mariánska svätyňa Divino Amore je známa ako cieľ nočných pútí z centra Ríma po Ardeatinskej ceste, konaných tradične v období od mája do októbra. Obyvatelia Ríma majú toto miesto v osobitnej úcte najmä od roku 1944, z vďačnosti za ukončenie vojny, ktoré si pred milostivým obrazom vyprosovali pod vedením pápeža Pia XII.
V areáli sa nachádza okrem menšieho pútnického kostola aj moderný priestranný chrám, hrobka s pozostatkami blahoslavených manželov Alojza a Márie Beltrame Quattrochiových, ako aj pútnické miesto Rómov s pamätníkom rómskeho holokaustu a oltárom pod otvoreným nebom.
Vatikán. Zajtra sa Sixtínska kaplnka opäť stane svedkom krstu detí. V nedeľu krstu Krista Pána tu Svätý Otec ako tradične udelí krst deťom vatikánskych zamestnancov. Sviatosť krstu tento rok prijme 26 detí. Pri svätej omši spojenej s krstným obradom budú o 9:30 so Svätým Otcom koncelebrovať štyria biskupy: Georg Genswein, Konrad Krajewski, Giampiero Gloder a Fernando Verges. Spievať bude zbor Kapela Sistina pod vedením Massima Palombellu.
Vatikán. Evanjelium za veľkým múrom. Výzvy a perspektívy kresťanstva v Číne. Tak znie názov novej knihy čínskeho katolického teológa Qin Sheng Kiareto Yana, ktorú včera prezentovali v priestoroch Vatikánskeho rozhlasu. Okrem autora knihy sa o svoje skúsenosti a znalosti podelil aj predseda pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky monsignor Claudio Maria Celli. V minulosti pôsobil na štátnom sekretariáte ako vedúci pre ázijskú oblasť. Celli si zaspomínal na tajné vysvedcovanie biskupov a na prvé kroky v dialógu s Čínou za čias pápeža Jána Pavla II.
Na jednej strane tu bol smer, ktorý vo vernosti katolíckej cirkvi prijal na seba podmienky života v podzemí. A na druhej strane tu bola otázka, ako priviesť k plnému spoločenstvu tých, ktorí akceptovali podmienky, ktoré im vnútili miestne autority. Ale boli tu aj takí, ktorí napriek tomu, že sa vydali po oficiálnej ceste s miestnymi autoritami, mali obrovský vzťah vernosti a spoločenstva s Petrom.
Monsignor Celli tiež spomenul zvláštny dar, ktorý svätý otec Ján Pavol II. Dostal od malej katolíckej komunity v Číne. Išlo o unikátnu fosíliu komára zachovanú v jantári, ktorú sprevádzal odkaz: Tento malý komár ostal mnohé storočia nedotknutý. tak ako aj naša vernosť voči tebe. Monsignor Celi tiež spomenul dôležitosť vzťahu medzi Čínou a Vatikánom počas pontifikátu pápeža Benedikta XVI.
Kardinál Ratzinger
bol vždy zapojený do dialógu s Čínou. Bolo na mne ísť sa ho v mene Jána Pavla II. Opýtať, čo si o veciach myslí. A keď sa stal pápežom, vedel presne, v akom stave je dialóg s Čínou. Dôkazom o tom je aj publikovanie známeho listu z roku 2007 s veľkým otvorením sa.
Na prehlbení vzťahu medzi Vatikánom a Pekingom záleží aj terajšiemu pápežovi Františkovi. Ako potvrdil hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi, Svätý otec zvykne veľmi otvorene hovoriť o vzťahu s Čínou a o túžbe tento vzťah rozvíjať. Podľa autora knihy je pápež František vnímaný v Číne pozitívne nielen zo strany veriacich, ale aj zo strany nekatolíkov. Poprvýkrát v histórii reagoval na pápežov list aj čínsky prezident. Hovorí autor knihy čínsky teológ Chiareto Jan.
Poprvýkrát mohlo lietadlo pápeža preletieť cez územie Číny a ministerstvo zahraničných vecí zmenilo tón komunikácie vo vzťahu s Vatikánom. Verím, že ak bude cirkev pokračovať v tejto ceste dialógu, vyhliadky pre budúcnosť evanjelia v Číne sa zlepšia.
Mexiko. Keď Svätý Otec 15. februára pristane v mexickom regióne Chiapas na letisku v San Cristobal de las Casas, zaspievajú mu pieseň nazvanú Pápež František. Pieseň v španielskom jazyku s pútavým videoklipom, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach, vytvorili mexickí umelci práve pre pápežovú apoštolskú cestu v polovici februára.
Vitaj, priateľ František, v tejto krajine s vôňou pralesa, v tejto cirkvi s vôňou Krista. Sme s tebou rodina, spieva sa v piesni. Približne 4-minútový videoklip prezentuje spolu s veľavravnými gestami pápeža Františka aj život rodín a množstvo prírodných a kultúrnych krás regiónu Chiapas na juhu Mexika, pri hraniciach s Guatemalou.
Teraz už nasleduje príhovor pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova na tému liturgického slávenia zajtrajšej nedele.
Čo by ste povedali, milí priatelia, keby sme dnes na sviatok krstu nášho pána Ježiša Krista pouvažovali o svojom vlastnom krste? Môže to byť celkom užitočná myšlienka, pretože sa stavím, že väčšina z nás ani nevie, kedy presne bola pokrstená. Je veľa spôsobov, ako by sme to mohli urobiť. Mohli by sme napríklad uvažovať o definícii či podstate krstu, alebo o krstných sľuboch, ktoré sme v ten deň cez svojich rodičov urobili. Ja by som však navrhol, aby sme dnes pouvažovali o veci, o ktorej možno ani nevieme a ktorá je pritom pre nás taká dôležitá, a to o troch úradoch Ježiša Krista, na ktorých sme svojim krstom dostali účasť. V obrade krstu, hneď po obrade poliatia krstenca vodou, nasleduje obrad pomazania kryzmou. Kňaz značí novokrstenca kryzmou na čele a pritom hovorí: Všemohúci Boh, Otec nášho pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. Pokrstený človek je svojim krstom teda začlenený do Krista a týmto pomazaním dostáva účasť na jeho kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade. Pozrime sa, čo z toho vyplýva. Prvým úradom, na ktorom sme ako pokrstení dostali účasť, je úrad kňaza. Kto je kňaz? Kňaz je ten, kto koná obetu. Úrad kňaza preto robí pokrsteného obetníkom. Čo to znamená? Pekne nám to vysvetľuje obeta Eucharistie, teda svätá omša. Pri omši sa počúva Božie slovo. Toto slovo nás učí, inšpiruje, uzdravuje a občas i karhá. Potom sa prináša na oltár chlieb a víno. Tieto dva dary naznačujú prácu ľudských rúk. Symbolicky je v nich zastúpená práca rôznych ľudí, ktorí sa na ich príprave podielali. Rolníka, ktorý dopestoval pšenicu, kováča alebo strojára, ktorý zhotovil pluh alebo kombajn, železiara, ktorý pripravil z rudy železo na tieto nástroje, baníka, ktorý vykopal železnú rudu, mlynára, ktorý z obilia pripravil múku, pekára, ktorý upiekol z múky chlieb, vinára, ktorý pripravil vinnú révu a z nej víno, a množstvo ďalších odborníkov, ktorí sa na príprave chleba a vína priamým či nepriamým spôsobom podielali. Každý urobil maximum toho, čo vládal. Chlieb a víno sú dokonalé plody našej ľudskej práce. Lenže tieto dary sú schopné stať sa ešte niečím viac, než je len to, čím sú. Chlieb a víno živia naše telo. My však potrebujeme aj potravu pre dušu. A to vie, ako nám to hovorí sám Pán Ježiš, Ježišovo telo a krv. Preto pri svätej omši, pri obetovaní, kňaz berie naše dary, ktoré sme mu tam priniesli, kladie ich na oltár a potom ich premení na telo a krv Kristovu. Pri svätom prijímaní nám ich, tieto naše dary, vracia. Ale už nie ako chlieb a víno, ale ako telo a krv Kristovu. Obetovanie je chvíľa, kedy môžeme, každý jeden z nás, symbolicky položiť na oltár vedľa chleba a vína i ďalšie svoje dary. Svoje životy, svoje vzťahy, svoje snahy, svoje štúdium i projekty. Kladieme tam to, čo sme sami vytvorili a žiadame Boha o to, aby ich premenil na niečo viac. Aby k našej práci pridal ešte niečo svoje. To, čo tomu nášmu dielu dá nejakú inú, pridanú hodnotu. Potom pri príjmaní si to spolu s Eucharistiou zoberieme a odídeme s tým domov premenený. Tak sa môže stať, že mnohé veci, ktoré sme nevládali prijať, príjmeme, alebo tie, ktoré sme nevládali uniesť, začneme byť schopní niesť s ľahkosťou. Môže sa jednať o chorobu, o neúnosný vzťah, či o neúspech v práci. Cez naše krstné kňazstvo sa tak stávame ľuďmi pokoja a nádeje. Druhý úrad, na ktorom máme svojim krstom účasť, je úrad proroka. Kto je prorok? Prorok je človek, ktorý je schopný vidieť do jadra vecí. Vidí nielen vec samotnú, ale vidí aj jej korene a tiež to, kam nás vec či situácia, v ktorej sa nachádzame, vedie. Prorok je človek, ktorý vie čítať znamenia časov a ktorý má vyvinutú silnú predstavivosť. Vie, čo nám v danej situácii slúži a čo nám naopak už neslúži a čo teda treba zmeniť. Vie rozpoznať dobro od zla. Dobro si volí, proti zlu sa stavia. Prorok ide často proti prúdu, preto môže byť pre svoje okolie nepríjemný. Prorok nemusí vždy o tom, o čom je presvedčený, nevyhnutne hovoriť. To, čo si volí, ukazuje skorej svedectvom vlastného života, ako kázaním a kritizovaním svojho okolia. No aj napriek tomu to nemusí mať ľahké. Ľudia nemajú radi vo svojom prostredí človeka, ako nám to ukazuje Sväté písmo na osudoch mnohých prorokov, včetne Ježiša samotného, ktorý ich provokuje životom stojacím v rozpore s ich vlastnými zásadami. Skutočný prorok sa však o to nestará. Svoju silu dostáva z Božieho slova a zo sviatostí. A konečne tretí úrad, na ktorom máme krstom účasť, je úrad kráľa. Kto je kráľ? Kráľ je ten, kto vládne nad kráľovstvom, ktorý svoje kráľovstvo spravuje a stará sa o to, aby mal každý člen jeho kráľovstva to, čo potrebuje. Toto je úloha aj pokrsteného – vládnuť a spravovať. Má však vládnuť nie nad inými, ale nad sebou samým. Ja ako pokrstený som si aj kráľom, aj kráľovstvom. Mám vládnuť nad svojimi vášňami a neresťami. Mám byť schopný rozpoznať ich politiku, ich taktiku a stratégiu a nedovoliť im, aby ma sputnali a obrali o slobodu. Kráľ neslobodný alebo zotročený už nie je kráľom. Pokrstený človek má byť človekom, ktorý vládne veciam a nie naopak, človekom, ktorému vládnu veci. Ľudia, ktorí nechávajú v sebe pracovať hriech, nie sú kráľmi. Títo ľudia sú otrokmi. Pokrstený, ak chce žiť inak, musí znova objaviť a nepretržite objavovať podstatu svojej kráľovskej hodnosti a dôstojnosti. Noblesse oblige, hovorí jedno francúzske príslovie. Vznešenosť alebo noblesa zavezuje. Prečo by som sa mal váľať vo vášniach, keď som dostal účasť na hodnosti, ktorá ma robí vznešeným? Z ďalšej úlohy kráľa, z úlohy spravovať, vyplýva povinnosť postarať sa o seba a svoje potreby, ale aj o potreby iných. Kráľ je človekom, ktorý je štedrý, veľkorysý, veľkodušný, všímavý aj voči sebe, aj voči iným. Väčšina z nás, milí priatelia, bola pokrstená krátko po narodení. Môžeme namietať, že svoj krst sme si vtedy neuvedomovali a že teda o mnohých veciach, ktoré sa tam vtedy udiali, nevieme. To môže byť pravda. No čo tak znova sa k tomuto dňu z času na čas vracať? A to, čo sa tam vtedy stalo, si oživovať. Určite by nám to našu duchovnú púť uľahčilo a urobilo by ju to uvedomelejšou. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra, vážení poslucháči.
Laudetur Jesus Christus.